إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المصنف حفظه تعالى نقول الاختلاف على قسمين. Kami katakan bahwa istilah perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Yang tercela adalah yang pertama. Yang pertama yaitu al-istilah bid'ah. Perbedaan pendapat dalam masalah agama. Dimaksudkan adalah masalah agama yang sudah jelas, yang terdapat dalil sahih tegas menunjukkan bahwasanya demikian. Kan istilah fil ibadah semacam perbedaan pendapat dalam masalah ibadah. Ini dimaksudkan dalam masalah ibadah adalah dalam masalah ibadah yang terdapat dalil tegas. Sehingga tidak boleh ada orang bisa mendapat dalam masalah ini, karena sudah ada petunjuk yang tegas dan jelas dalam masalah ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal aqidah, demikian juga istilah dalam masalah aqidah. Dimaksudkan istilah dalam masalah aqidah adalah istilah dalam masalah aqidah yang sudah terdapat dalil tegas jelas dalam masalah ini. Karena dalam masalah-masalah akidah pun terdapat beberapa dalil yang tidak tegas dan tidak jelas tentang hal tersebut. Misal, apakah ketika Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan mata kepalanya? Ini masalah akidah. Namun, dalil dalam masalah ini tidaklah tegas. Ada hadis yang menunjukkan ke sana dan ada hadis yang menunjukkan ke sana. Maka istilah dalam masalah ini, perbedaan pendapat yang dipilih, perbedaan pilihan pendapat dalam masalah ini tidaklah tercela. Maka dimaksud istilah dalam ibadah dan dalam masalah akidah, ada istilah dalam masalah ibadah dan dalam masalah akidah yang sudah terdapat dalil yang tegas dan jelas dalam hal tersebut. Dalam masalah ibadah, salat subuh 2 rakaat. Salat wajib itu salat wajib 5 rakaat, 5 jenis salat wajib dalam sehari semalam. 5 macam 5 salat 5 waktu salat yang wajib tidak terdapat. Nah, ini dalil tentang masalahnya adalah sudah jelas dan tegas. Maka tidak boleh ada istilah mudah. Maka inilah istilah yang berhubung, inilah istilah perbedaan pendapat yang tercela, muharram dan haram. Karena agama bukanlah majalah, bukanlah tempat untuk beristihad. Maksudnya perkara agama sudah jelas dan sudah mendapat dari tegas dan jelas dalam hal tersebut, itu bukanlah tempat untuk beristihad. Dan bukanlah majalah tempat dan haram untuk berpendapat. Bahkan agama itu adalah tauqifi, harus berdasarkan dalil. Dan akidah itu adalah tauqifi, harus berdasarkan dalil. Tidak ada ruang untuk berpendapat di dalamnya. Maka kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan syariat yang Allah Subhanahu Wataala tetapkan untuk kita, baik berkaitan dengan adi, berkaitan dengan ibadah, ataupun berkaitan dengan ibadah. Tanpa kita menetapkan kaul campur tangan dengan pendapat kita dan pikiran kita. Ketika kita ibadah, ikut tauhid dia harus berdasarkan dalil. Maka ibadah yang kita dapatkan dalilnya, maka kita amal. Dan ibadah yang tidak ada dalilnya, maka sebilah bid'ah yang wajib kita tinggalkan. Bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan dalam perkara kami, yaitu agama kami, malaikat itu sesuatu bukan bagian darinya, artinya tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu adalah bagian dari agama. Kohabdus, maka hal tersebut adalah tertolak. Amal dalam hadis ini adalah jamak atau bentuk tunggal dari umum, perkara, bukan bentuk tunggal dari awamir, perintah. Maka terjemah hadisnya terhadap kalau ada-ada dalam perkara tadi, dalam keputusan kami, yaitu agama. Demikian juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan, maksudnya dalam ibadah, dalam agama adalah bid'ah, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah pemikiran. Maka bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadah. Sebagian orang beranggapan bahasanya bid'ah itu cuma dalam masalah ibadah, dalam masail amaliyah. Bukan hal yang tidak benar. Bahkan bid'ah itu dalam masail amaliyah, dalam masalah ibadah, masalah fikih, dan dalam masalah khobariyah, dalam masalah akidah. Akidah yang tidaklah dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka itu tidak dalam akidah. Maka akidah yang asy'ariyah, akidah yang mu'tazilah dan sebagainya adalah tidak akidah dalam akidah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah dalam kesesatan. Wa kullu dalalatin, dan semua kesesatan maksudnya pelakunya. Maksudnya pelakunya. Final ini neraka. Maka setiap pelaku kesesatan, dan termasuk kesesatan adalah bid'ah, itu bid'ah. Namun ini adalah hadis ini adalah wa'id, ancaman. Dan hadis ancaman itu, jika ketetapannya itu belum sampai derajat kekafiran atau kesyirikan dan belum bertobat hingga mati, gimana? Maka tahta masyiatillah. Maka jika Allah tidak mengampuninya, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dan jika Allah Subhanahu wa Taala mengampuninya, maka dia pun tidak akan tidaklah mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dengan masuk neraka. Maka orang tidak boleh meragukan kalimat ini, yaitu wa kullu dalalatin fi an-nar, dengan mengatakan tidak semua orang yang sesat masuk neraka. Tidak semua orang yang sesat itu masuk neraka. Nah, memang tidak semua orang yang sesat masuk neraka. Dan hadis ini pun tidaklah mengharuskan setiap orang yang sesat masuk neraka. Maka perbuatan bid'ah dikaitkan dengan neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum bid'ah itu cuma satu, yaitu haram. Maka perkara akidah dan perkara ibadah dan perkara agama secara umum bukan tempat untuk khilaf, bukan tempat untuk beda pendapat atau yang terkait. Namun kewajiban kita hanyalah mengistinah dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang pemakan air dan apa yang ditempuh oleh salam ulama umat, salam ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah ikhtilaf dalam masalah agama yang lirahihi majal, terdapat peruang berpendapat dalam masalah tersebut. Awam huwa masyarahu dilihat atau tempat yang memang perlu dilihat di dalamnya berubah pada masalah manusia dan menyimpulkan hukum dan sebagai dalil. Maka dalam masalah seperti ini yang kau terjadi adalah perbedaan pendapat. Karena apa? Di antara sebab-sebabnya perbedaan pendapat adalah madzhab imam tertarik. Daya paham manusia itu beda-beda. Daya paham manusia, kemampuan pemahaman, daya paham manusia itu berbeda-beda. Dalam menyimpulkan hukum minat nusus dari nas. Dan karena masalah yang dijelaskan yang sepakat ulama itu maqtu'atun terbatas. Kalau satu masalah itu adalah tidak ada ijma segalanya, maka tidak boleh diselisih. Dan masalah-masalah yang tidak ada ijma di dalamnya, artinya ada perbedaan pendapat antara para ulama, maka ini disebut masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah, perkara-perkara yang ada waktu berlebihan di dalamnya. Makanya adalah satu perkara yang majal tempat atau waktu beristihad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan istihad itu bentuk istihad ulama itu ada dua macam. Yang pertama adalah memilih pendapat yang terkuat dari perbedaan adalah dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Istihad ulama dengan jelas dua hal. Yang pertama, ini adalah mas, ini kasus memang kasus sejak masa silam sudah ada seperti ini. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Itu masalah sejak masa silam. Karena ulama berbeda pendapat. Sejak masa silam, dan ulama ini karena saya sudah seorang ulama yang sampai sudah istihad, maka dia beristihad untuk memilih mana yang paling kuat di antara perbedaan ulama tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, istihad waktu istihad itu pertama tadi dalam masalah-masalah yang masalah-masalah yang memang sudah masa silam, namun terdapat perbedaan-perbedaan di antara para ulama di dalamnya, maka ini ulama beristihad untuk melakukan tarjih memilih mana yang lebih kuat. Waktu istihad ini yang pertama. Yang kedua, masalah-masalah baru. Masalah-masalah baru yang belum pernah muncul di masa silam, belum pernah muncul di masa silam, maka ulama perlu melihat bagaimana hukum kasus baru ini. Di masa silam belum ada kasus rizik atau hukum kasus rizik, nah ini ulama membahasnya atau dia untuk membahasnya apa hukum itu uang istihad. Itu ruang istihad ulama. Tafsir di antara pendapat-pendapat yang ada yang sudah ada di masa silam atau menentukan hukum syar'i untuk masalah-masalah baru yang belum pernah muncul di masa silam. Apakah dicantikan di masa silam tidak ada? Nah, apa hukumnya? Ini inilah ruang istihad ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap ahli setiap ulama sesuai dengan maqtahu apa yang Allah khususkan ke ulama tersebut, yaitu madarik, yaitu daya paham dan pemahaman. Dan dalil-dalil yang sampai kepada ini. Maka istihad disyariatkan dalam hal ini. Boleh jadi mubah, boleh jadi mustahab, bahkan boleh jadi wajib. Dan istihad telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dikenal. Maka ikhtilaf dalam masalah istihad itu bukan ikhtilaf dalam masalah akidah, bukan ikhtilaf dalam masalah adat. Namun dia telah memperhatikan dalam masalah-masalah fikih. Dan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beristihad dan berdiri. Maka inilah jenis ikhtilaf yang kedua. Jadi ikhtilaf yang tidak terjelas. Maka dari penjelasan Syekh kita bisa dapatkan berarti ikhtilaf, bagaimana sudah dijelaskan itu ada dua macam. Ada ikhtilaf yang terjelas. Istilah dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah yang sudah jelas hukumnya. Terdapat nas terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini dan ulama ijma di dalamnya. Maka perkara yang sudah terdapat hukum tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah atau satu masalah yang sepakat oleh para ulama hukumnya. Maka ikhtilaf memunculkan pendapat dalam masalah ini dengan pendapat yang sudah dengan apa yang sudah ada berbeda dengan apa yang sudah ada, maka ini perkara yang tercela dan haram. Namun yang kedua ada ikhtilaf yang tidak tercela, yaitu masalah-masalah yang memang sudah diputuskan ulama oleh para ulama sejak masa silam. Kemudian orang itu yang dipilih tidak pilihan, dipilih tidak pilihan. Ini memilih merasa yang dibuat adalah itu. Namun yang lain setelah menimbang dalil-dalil yang dilihat, maka dipilih yang lebih kuat adalah itu, yang ini. Maka itulah dalam masalahnya tidaklah terpilih. Dan tidaklah dan apa dan tidaklah yang dikatakan oleh Syekh, bahkan yang tidaklah itu ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Maka tidak benar anggapan sebagian orang yang memutlakan bahasa semua ikhtilaf. Maka tidaklah benar pendapat sebagian orang yang mengatakan semua ikhtilaf itu tertolak. Yang benar sebagaimana dikatakan oleh Sastra Al-Fauzan dan para ulama yang lain, bahasanya ada ikhtilaf yang tertolak dan ada ikhtilaf yang tidak tertolak. Jadi beliau katakan ikhtilaf yang dibolehkan yang tidak tercela, bukanlah ikhtilaf dalam masalah agama, bukanlah dalam masalah agama, namun ikhtilaf dalam masail fiqh. Ini adalah al-ghalib, ini umumnya, bukan berarti ikhtilaf dalam masalah. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah agama. Ada beberapa masalah karena terdapat ikhtilaf. Manakah dalam masalah agama, manakah lebih afdal antara Aisyah atau Khadijah? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Mizan, mizan pada hari kiamat itu satu, ataukah lebih dari satu? Ulama ikhtilaf itu masalah ini. Apa yang ditimbang? Apakah amalnya, ataukah lembar catatan amal, ataukah orangnya? Tidak ada perbedaan pendapat dalam para ulama dalam masalah ini. Namun secara umum yang nampak kelihatan banyak. Tepatkan hampir semua masalah itu hampir-hampir semua masalah ada istilah di dalamnya adalah masalah fikhiyah. Maka perbedaan pendapat dalam masalah ini, maka perbedaan dalam masalah ini adalah satu hal yang dibolehkan. Saya sudah katakan bahasa istilah adalah hukumai. Jadi istilah ini ada dua masalah. Yang pertama adalah jelas terdapat dalil yang kuat pada salah satu dari dua pihak yang berselisih. Ada dua pendapat dan jelas yang benar adalah salah satu pendapat. Karena ini berdasarkan hadis yang sahih dan itu berdasarkan hadis yang sahih. Maka kewajiban kita pada saat ini adalah mengambil pendapat yang didukung oleh dalil dan meninggalkan pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Patutlah maka ditimbanglah pendapat-pendapat para ulama pakar fikih itu kita timbang dengan dalil. Sama jelas ahli dalil, maka pendapat yang didukung oleh dalil maka wajib diambil dan wajib meninggalkan pendapat yang diselisih oleh dalil. Dan kewajiban ulama yang tidak diberi taufik sehingga memiliki pendapat yang benar akhirnya dia menyelisih dalil Setelah ulama ini tahu kalau pendapatnya itu menjadi dalil, dia punya kewajiban untuk menerima kebenaran dan rujuk kepada ilahwa, rujuk kepada kebenaran, menerima kebenaran dan rujuk kembali kepada kebenaran. Dan dia tidak boleh menolak pilihan al-khati' dalam pendapat yang keliru. Ini bagi ulama. Bagaimana bagi kita? Dan tidak boleh bagi kita untuk mengikuti pendapat ulama yang keliru. Dan para ulama pun berpesan kepada kita dengan pesan ini, mereka semua mengatakan, "A'ridu akhwalana ala kitab wa sunnah." Timbanglah perkataan kami dengan Quran dan sunnah. Macam Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, "Dan ja'al hadithu an Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ayn." Wa in ja'al hadithu an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ayn. Wa in ja'al hadithu an tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, jika terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ayn. Ini istilah orang Arab untuk mengatakan maka diterima bulat-bulat, maka tunduk bulat-bulat, maka patah bongkoan, kata orang Arab. Istilah Arabnya fa'ala ra'si wal 'ayn. Kalau ini idiom, fa'ala ra'si wal 'ayn itu istilah untuk taat. Taat tanpa ada penolakan sedikit pun. Istilahnya fa'ala ra'si wal 'ayn. Maka jika datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima secara utuh tanpa ada penolakan sedikit pun. Wa idza ja'a hadis, dan jika juga jika terdapat riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ayn, maka diterima tanpa dibantah. Kata lima Abu Hanifah, dan jika terdapat riwayat dari tabi'in, panah memberikan wah memberikan. Maka lima Abu Hanifah mengatakan lima Abu Hanifah kita sih, panah memberikan wah memberikan. Maka mereka adalah laki-laki kan, saya pun laki-laki. Hal inilah perkataan lima Abu Hanifah, akhbarin alimah. Imam Mazhab dari Imam Mazhab yang keempat adalah yang paling terdahulu. Maka kita lihat berdasarkan perkataan ini, perkataan Imam Abu Hanifah di sini, maka beliau itu berhujjah berdalil dengan perkataan sahabat. Berhujjah dengan perkataan sahabat. Terdapat perbedaan di antara para ulama. Apakah perkataan sahabat itu menjadi dalil? Apakah perkataan sahabat itu sudah jadi dalil? Ada ulama yang menolak secara mutlak. Kata sahabat itu menjadi dalil. Nabi kita itu Muhammad, bukan bulan dan bulan. Itu kata mereka. Jadi kewajiban kita untuk manusia yang wajib kita ikuti adalah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menerima perkataan sahabat sebagai dalil. Dapat perkataan sebagai dalil. Ini macam dapatnya Imam Syaukani. Ini usul usul madhabnya Syaukani. Kalau Syaukani, kalau Imam Syaukani, kaidah beliau dapat apa? Bukan hujah. Ada juga ulama yang menerima menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah tanpa syarat. Perkataan sahabat adalah hujah tanpa syarat. Pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, kependak perkataan sahabat adalah hujah dengan syarat. Yaitu tidak ada tidak syarat, yaitu tidak menyelisih nah, tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak ada sahabat lain yang menyelidikinya. Dan sahabat tersebut adalah min fuqaha'i Bukhari as-Sahabah. Adalah sahabat yang kata para ulama, bukan sahabat yang cuma lihat Nabi sekali dan tidak pernah lihat sampai Nabi mati. Maka kita lihat dalam hadis ini, jelas dari perkataan Imam Al-Bukhari ini, bahwa beliau menjadikan perkataan sahabat sebagai hujjah. Dan bahkan Imam Al-Bukhari yang empat, berdasarkan penelitian Al-Imam Al-Qayyim, menyebutkan semua Imam Al-Bukhari yang empat itu menjadikan perkataan sahabat sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai dalil. Maka kita lihat anggapan sebagian orang yang salah paham dari istilah para ulama. Para ulama mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, pemimpinnya Asy-Syafi'i. Jadi kita dari empat mazhab yang ada, maka mazhabnya Imam Abu Hanifah itu disebut mazhab Asy-Syafi'i. Dalam tiga mazhab yang lain, mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu disebut mazhab Ahmadi. Sebagai orang selamat, kira bagaimana atau bukan salah paham atau memang sengaja bukan yang tidak tahu namun pura-pura tidak tahu harapan bahwasanya dimaksud istilah Abu Hanifah adalah Imam Ahlurahi dan dia adalah orang yang mengucapkan akad di satu hal yang keliru. Kita lihat bahkan Imam Abu Hanifah mengedepankan riwayat sahabat kepada akal. Ketika terdapat perkataan sahabat, maka itu yang diambil, bukan perijtihad, bukan pendapat. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahasanya Imam ke Imam Abu Hanifah adalah Imam Ahli Wahyi, maksudnya adalah orang yang pemimpinnya orang yang mengedepankan akal kepada dalil. Jangankan dalil, jangankan Quran hadis, riwayat sahabat mana di awal Quran sunnah dan perkataan sahabat. Quran sunnah, jangankan Quran sunnah, perkataan sahabat saja al-haqq minal ayn, perkataan sahabat saja itu akan diterima mentah-mentah, akan ditelan mentah-mentah, akan ditaati dengan tanpa pengingatan sedikit pun. Itu terhadap perkataan gimana dengan Quran dan Sunnah, ataukah malah apa mungkin malah itu malah bisa dibantah? Tentu tidak. Makanya dimaksud beliau itu adalah Imam Ahlurahi adalah karena memang kalau mazhab beliau itu qiyas lebih banyak daripada dalil yang penggunaan qiyas itu lebih banyak daripada dibandingkan mazhab al-haq yang lain. Dan ini kata para ulama karena keterbatasan riwayat yang sampai kepada beliau, bukannya karena usul mazhabnya mendahulukan qiyas daripada hadis. Mendahulukan qiyas sama dengan logika, bukan logika atau qiyas daripada hadis dan dengan sahabat. Bahkan dengan sahabat itu lebih didulukan daripada kiyan atau lakukan. Demikian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kuluna ratun mutabudun alihi illa sayyir hadal haq. Semua kita adalah ratun bisa membantah, mutabudun alihi yang bisa dibantah kecuali memulih hukum ini, yakni itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia mengatakan melarang debat dalam masalah agama dan menjadikannya sebagai membawa agama di atas perdebatan. Katakan awak pula macam anak rasulun asdalu min rasulin ta'na ma'na zalami jibril ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam di jadali ha'udha. Apakah setiap kali datang kepada kita seorang yang lebih pintar berdebat daripada orang lain, kita tinggalkan wahyu yang dibawa oleh Jibril pada Muhammad pada Allah adalah gara-gara bantahan orang tersebut. Ini sebenarnya tekanan jadi berkaitan dengan ilmu kalam, berkaitan dengan ilmu kalam telah ada terhadap ilmu kalam, dan orang-orang yang membawa akidahnya berdasarkan ilmu kalam. Dikatakan apakah setiap ada orang yang bisa membantah akidah kita, udah lebih kuat, maka misalnya kita berubah mengikuti pendapat dia, kita tinggalkan ajaran Nabi SAW. Namun di sini dipahami secara umum, yaitu ketika sudah ada dalil jelas dari Nabi SAW, maka perdebatan apapun berdasarkan logika apapun itu tidak bisa diterima. Jadi saya katakan dalil tegak dalam masalah yang dari Nabi SAW, sepintar apapun orang memakan pendapat dan menyusun kata, nah ini berselisih dengan hadis Nabi SAW, maka ini tertolak. Selogis apapun perkataan orang, selogis apapun perkataan orang ini, ini perkataan dilemah. Dan beliau juga mengatakan layak lo aku hadir umat ma'atlaha awala, tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali yang memperbaiki generasi awal. Dan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam? Jawabannya adalah Al-Qur'an wa Sunnah. Ini perkataan Imam Malik. Imam juga yang Imam Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyadaha li qawli ahadi. Al-Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin berupaya, karena siapa yang jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak punya hak untuk meninggalkan sunnah tersebut li qawli ahadi karena perkataan siapa. Hak tersahabat. Sampai meskipun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Nabi ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita tinggalkan sabda Nabi karena perkataan seorang sahabat. Bahkan meskipun itu perkataan Abu Bakar dan Umar, bagaimana kata Ibnu Abbas, jika saja turun hujan batu dari langit, aku katakan kepada kalian, beginilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah dan sabda Rasul, kalian katakan lu akan tapi Abu Bakar mengatakan demikian, akan tapi Umar mengatakan demikian. Maka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara perkataan Abu Bakar dan Umar, kata Ibnu Abbas, ini adalah satu hal yang sangat tahu Allah murkai. Apalagi meninggalkan Quran dan sunnah karena perkataan fulan dan fulan. Apalagi karena perkataan Imam Syafi'i, apalagi karena perkataan Imam Ahmad, apalagi karena kita tinggalkan Quran, kita tinggalkan Quran dan Sunnah yang kita jelas ketahui karena perkataan Syekh Lubah, perkataan Pak Udah Beriha. Maka ketika setelah kita tahu inilah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita yang ini tidak ada ulama atau ulama yang bersengaja menyelisihi Quran dan Sunnah. Akan tapi kita dapatkan di antara pendapat mereka ada satu atau di antara pendapat mereka yang tidak berkesan dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap kita? Apakah kita katakan sebagaimana dikatakan oleh para mukallifin, orang-orang takrir yang mengatakan bahwa ulama itu adalah orang yang paling tahu tentang Quran dan Sunnah? Maka mereka meninggalkan hadis ini tentu karena satu hal. Jadi ya, metodologi yang tepat dalam beragama. Akan tapi ketika kita tahu ini adalah yang sahih dan dalam maknanya demikian, kok ada ulama ini menyelisihinya? Baik ulama mutaqaddimin atau apalah kita akhiri atau bahkan sahabat, maka wajib kita tinggalkan semua perkataan tersebut demi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah yang lebih wajib kita muliakan? Kita memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kita muliakan perkataan si A dan si B? Tentu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita muliakan. Demikian juga Al-Imam Syafi'i mengatakan Iza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatribu bi qawli arba'al ha'i. Imam Syafi'i mengatakan jika perkataanku menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah perkataan ke tembok. Campakkan perkataan, jangan berselisihan pendapat. Dia juga mengatakan idza sahala hadithu fawa manhadith. Jika terdapat hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Perkataan ini idza sahala hadithu fawa manhadith itu diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Inilah perkataan Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan ajibtu liqaumin arabul isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa la ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Hatta terima fitnah asyna tusyrik. La'alahu idza atta ba'da qawlihi yakni Rasul Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaka fi qalbi shay'un min zayhi fayahlaku. Dan Imam Ahmad mengatakan, aku heran dengan kelompok orang yang sudah berilmu, sudah mengetahui sanad dan sudah mengetahui keabsahan satu hadis. Dia bisa meneliti sanad dan bisa mengetahui kalau hadis ini sahih atau tidak. Dia sudah berilmu. Dia sudah berilmu, sudah tahu dalil, ternyata dia gabun berpendapat bagaimana pendapatnya Sufyan yang meneliti hadis yang sahih. Kadul Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah takut para orang yang meneliti perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amri di sini tafsirnya al-Imam Ibnu Katsir adalah perkara, bukan perintah. Mufrad dari umum. Jadi di tafsir Ibnu Katsir. Meneliti perkara kami anusi bang fitnah menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka fitnah yang pedih. Masih kata Imam Ahmad, apakah makna fitnah dalam ayat ini? Terkatakan fitnah dalam ayat ini adalah syirik. Karena boleh jadi ketika seorang itu membantah, menolak bagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan apa akan terjadi dalam hatinya? Syai'un min dzaik, terjadilah penyimpangan. Sehingga tidak salah orang. Dikatakan para ulama yang memerintahkan kita untuk memegang Quran dan Sunnah, ketika Quran dan Sunnah tersebut berselisihan dengan pendapat dan perkataan mereka, maka perkara yang ijtihadiyah tadi yang pertama adalah bisa kita lihat terdapat pendapat, salah satu pendapat itu lebih kuat. Pendapat kita bisa kita lihat terdapat salah satu pendapat yang lebih kuat. Sejak ulama sudah pendapat tentang masalah apakah memakan dari kota itu berapa dulu. Sungguh ulama mengatakan tidak berapa dulu. Sebagai ulama mengatakan makan dari kota itu berapa dulu. Ini masalah yang terjadi. Alasan ya, ada ulama sudah berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi sangat jelas bahwa saya pendapat yang kuat adalah ulama yang mengatakan maka dari unta berdasarkan dulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagai dari seluruh Muslim, anak tabat tahu min tubuh ini ini. Maka Nabi katakan, nah, apakah kami perlu wudu karena makan dari unta? Maka Nabi katakan, iya. Maka kita bisa lihat ini pendapat ini salah satunya adalah lebih kuat. Maka jika keadaan istilahnya adalah semacam ini, maka kewajiban ulama yang punya pendapat yang beda dan tahu pendapatnya itu kurang kuat berujung kepada kita. Dan pendapat kewajiban kita atau kewajiban pengikut ulama ini setelah diberitahu bahasanya pendapat imam itu keliru dan jelas keliru karena meneliti hadis semacam kasus ini, maka kewajiban itu meninggalkan perkataan imamnya dan memilih pendapat yang sesuai dengan dalil. Namun hal ini tidaklah menghalangi kita tetap untuk bersatu. Artinya, ketika seorang makmum berkeyakinan bahasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu, dan ditemukan imamnya makan daging unta kemudian enggak wudu lagi langsung mimpin salat, maka hal ini bukanlah alasan untuk mengadakan perpecahan. Karena apakah ikhtilaf dan ulama dalam masalah ini sudah ikhtilaf sejak masa silam. Dan dalam masa ayat ijtihadiyah tidak boleh menjadikan masalah ijtihad dia semacam ini jadikan sebagai bahan untuk berpecah belah. Namun punya kewajiban saling menghormati. Akan tetapi jika masalahnya sudah jelas, manakah salah satu pendapat, manakah salah satu pendapat yang lebih kuat itu yang mana, maka boleh di sana ada teguran. Boleh tegur. Kenapa? Kok demikian? Bukankah hadis mengatakan namun tetap itu tidak boleh dijadikan sebagai sebab untuk berbedah. Dan nanti ikhtilaf jenis yang kedua adalah ikhtilaf yang tidak jelas mana pendapat yang lebih kuat. Ini kan sebuah Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.